V prvních měsících letošního roku se Čína dostala do problémů, které vypadaly, že přinejmenším naruší její mohutný růst. Koronavirus z Wuhanu vedl k rozsáhlým uzavírkám a citelnému propadu hospodářství. Na konci roku je všechno jinak. Zatímco zbytek světa přemýšlí, jak přísné lockdowny ještě musí přijmout a kolik ho to bude stát, v Číně se volně cestuje, divadla a restaurace jsou plné lidí. Ekonomika znovu silně roste a vláda v Pekingu je plná optimismu. Bude jedním z vedlejších produktů koronavirové krize posílení čínského vlivu ve světě. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes ekonom Vilém Semerák z akademického pracoviště CERGEI. Dobrý den.
Dobrý den.
K tomu, co už bylo řečeno v úvodu, je potřeba ještě dodat to pověstné B, a sice, že podle mnohých komentářů se taky změnil pohled okolního světa na Čínu, a to k horšímu. Byl ten letošek nějakým zlomem, co se týká mezinárodního postavení Číny?
Já si myslím, že byl asi menším zlomem, než se možná zdálo na začátku toho roku nebo ještě před jeho začátkem. Před jeho začátkem zde byla očekávání, zda Čína využije to oslabení americké pozice v Asii. Po jeho začátku byly velká očekávání ohledně negativního dopadu právě té epidemie COVID na čínskou reputaci a na atraktivnost čínského modelu. Ale když jsme se zde nyní na konci roku, tak se zdá, že Číně se podařilo všechno zahrát do jakýchsi relativně stabilních kolejí a spíše než jakýsi přelom se dá mluvit o tom, že Čína potvrdila předchozí tendence a zvýraznila je i pro ty, kdo je předtím možná neviděli.
Tak pojďme se na to podívat podrobněji. Čína byla první velkou ekonomikou, která se zotavila z dopadů koronaviru ve třetím čtvrtletí, například rostla už o 4,9%. Jak to dokázala?
Dokázala to z několika důvodů. Tím prvním důvodem bylo, že se bavíme o ohromně velké ekonomice, která má rozměr prakticky celého kontinentu. Pokud bychom to porovnali s Evropskou unií, tak je na počet obyvatel více než dvakrát větší. Takže to, že vypadávaly jednotlivě její části, má samozřejmě trochu menší celkový dopad. Druhý důvod byl v načasování. Začali s tím propadem dříve a v momentě, kdy se jim podařilo ta ohniska zřejmě poměrně dobře izolovat, tak již byli schopni využít narůstající poptávky ze zbytku světa. Například čínský textilní průmysl, který v posledních letech se ocital poměrně pod velkým tlakem firem z Indie, z Bangladéše a z dalších zemí, které mají ještě nižší náklady, tak zažil během té covidové recese v dalších zemích poměrně velký boom. A v neposlední řadě Čína těžila paradoxně z toho, co jí máme tendenci všichni vyčítat, a to je, že ten její společenský model umožnil praktikovat podstatně brutálnější nebo silnější zásahy do omezování osobních svobod, což zřejmě vyústilo k rychlejšímu omezení a zastavení šíření té epidemie.
Když na toto s dovolením navážu, tak čínští představitelé se chválí za to, jak skvěle zvládli tu samotnou epidemii, takže co dělala Čína jinak než zbytek světa?
To je velmi zajímavá otázka, co dělala jinak. Víme již velmi dobře, že na počátku té epidemie Čína očividně selhávala. Ten centrálně byrokratický model sám o sobě demotivuje ty lidi na místní nebo nízké úrovni, aby reportovali problémy včas. Takže tam nastalo velké zpoždění. Následně ale využila naplno té své represivní moci, zamezila příliš velkým spekulacím, vyvolala v populaci extrémně velké obavy. Dodnes například vidíme, když se bavíme s čínskými studenty i tady v Čechách, že jejich domácí prostředí, jejich rodiny se snaží o jejich návrat do Číny, protože mají dojem, že my tady bereme celou tu věc na příliš lehkou váhu v porovnání s vážností informací, kterou dostali v Číně.
V říjnu se konal sjezd komunistické strany Číny. V tom komuniké na závěr stojí třeba, že Čína jistě překoná všechny druhy problémů a potíží na cestě vpřed a tak dále. Optimismus je patrný a taky je tam patrné to, že čínští představitelé ten svůj socialistický systém považují za jaksi nadřazený ostatním. Budou mít ambici ho vyvážet do světa?
To, že ho považují za nadřazený, není úplně novinka. Podobné tendence se tady velice jasně projevily už v roce 2008-2009, kdy západní svět spadl do té finanční krize a kdy najednou to byla Čína, do které západní představitelé jezdili a vysloveně žebrali nebo žadoněli o případný odkup obligací nebo o výpomoc v mezinárodních finančních plánech. Zde se to nyní kombinuje s několika dalšími vlivy. Jednak reálná narůstající ekonomická moc Číny, to, že čínské trhy skutečně začínají dominovat nejenom z hlediska velikosti, ale i z hlediska třeba technologické vyspělosti a inovací. A pak i to, že pokud se podíváme na, řekněme, nacionalistický pohled, že je čínská populace trochu vedena svojí výchovou, aby věřila v určitou kulturní unikátnost, nebo až dá se říct nadřazenost tradiční čínské kultury s jejich tisíciletou tradicí, nebo tisíciletými tradicemi.
No a ta ekonomická síla, o které hovoříte, ta tedy podněcuje i k tomu, aby Čína prosazovala tu svou politickou moc a aby se třeba, jak už jsem to řekl, tedy snažila jaksi exportovat ten svůj model vládnutí jinam?
Zatím tak úplně ne. V porovnání s tím, co Čína dělala třeba v 60. letech nebo ještě na začátku 70. let, kdy za Mao se skutečně snažila o aktivní ideologický vývoz, zatím alespoň v té oficiální rovině se zdá, že jí stačí, pokud ostatní země nespochybňují ten čínský model a jsou ochotné interpretovat nebo přijímat čínskou interpretaci pohledu na svět ve vztahu například k jeho čínskému moři a k citlivým otázkám ohledně čínských hranic. Ale zatím se nezdá, že by nutila dost ostatní země, třeba sousední Myanmar nebo Vietnam, aby skutečně se přibližovali tomu čínskému modelu.
Na onom zmíněném říjnovém sjezdu komunistické strany Číny se mluvilo taky o stále složitějším mezinárodním kontextu. Co to asi znamená? Má Čína teď nějaké obavy o své postavení ve světě?
Rozdělil bych to do dvou rovin. V rovině jakési propagandy nebo to, co se objevuje v médiích, tak samozřejmě Čína se prezentuje dlouhodobě jako někdo, kdo může být ohrožen Spojenými státy. Velmi velký ohlas tam vyvolali nápady ohledně takzvané té Thúkýdidovy pasti, to znamená, že Čína a Spojené státy by byly nevyhnutelně na jakémsi budoucím kolizním kurzu. Velmi velkou tradici má víra mezi běžnou populací v jakési abstraktní ohrožení současným Japonskem, které se datuje do minulosti. Ale v té reálné rovině je to trošku jinak. Tam samozřejmě Čína jako taková nemá příliš důvodů se toho světa obávat, protože tím, že se jedná o podstatně centralizovanější jednotku než třeba Evropská unie a že se jedná o zemi, kde to centrum má podstatně lepší politickou kontrolu a kontrolu nad médií, tak i v situaci, kdyby nebyla tím největším, je schopna tu sílu zřejmě podstatně efektivněji a cíleněji využívat.
Naším hostem je dnes ekonom a odborník na Čínu Vilém Semerák. Během jarní vlny pandemie se v Evropě projevoval významný nedostatek ochranných pomůcek. Pamatujeme si určitě pak na ta letadla s rouškami z Číny. V zápětí se ukázalo, že ty dodávky jednak teda nebyly zadarmo, ale byly draze zaplacené a ještě k tomu je museli na letišti vítat ministři. Šlo o součást budování vlivu ve světě?
Zcela určitě ano. Ale má to dvě roviny. Opět je tady ta vnější rovina, snaha přesvědčit zejména méně vyspělejší a chudší země o tom, že tady je nějaký jiný stát, který jedná jinak, je možná altruističtější, je ochotný něco poskytnout, který je jiný než ty západní instituce. Druhá rovina je pak interní a rovina, která se týkala minimalizace škody, kterou nadělal počátek té epidemie. Čína velice nutně potřebovala, aby byla schopná ukázat domácímu publiku, jak svět vítá ty čínské dodávky a jak v žádném případě nevidí Čínu z toho, co se stalo, naopak, jak vidí Čínu spíš jako by první oběť, která nyní altruisticky pomáhá.
No a fungovalo to? Tedy aspoň tedy na to domácí publikum? Asi ano, protože Xi Jinping teď má vysoké ratingy.
Na domácí publikum to fungovalo velice dobře. Čína tuto ofenzívu v médiích doplňovala i velice striktním filtrováním domácí komunikace a zprávách v domácích médiích. Ukázalo se například při testech, které dělali některé nezávislé organizace, že čínská obdoba WhatsAppu, to znamená WeChat, velice efektivně filtroval zprávy o epidemii nebo dokonce i názvy amerických institucí, které se věnovaly sdílením informací o epidemii.
Filtroval, myslíte, cenzuroval?
Cenzuroval. To znamená, že když odešlete zprávu, ve které je citlivé slovo nebo citlivá fráze, tak vaše protistrana ani netuší, že jste nějakou odeslal.
No a když se vrátíme ještě do těch jarních měsíců, tak tehdy se hodně debatovalo i o tom, jak krátkozraké bylo přenechat výrobu tak důležitých prostředků, jako byly třeba ty roušky, jen a pouze Číně. Došlo ale k nějakému přesunu výroby třeba do Evropy?
Ten přesun je věc, která nastartovala již, řekněme, zhruba 5-6 let zpátky. Už v té době se začalo mluvit o tom, že by kromě toho takzvaného offshoringu měl nastoupit v některých případech logicky i zase nějaký reshoring nebo nearshoring. Tím, jak se ukazovaly rizika související se závislostí na jednom konkrétním dodavateli a s tím také, jak Čína postupně zdražovala a jak firmy narážely na byrokratické překážky. Takže není to úplně nový trend. Schopnost firm na to reagovat rychle a efektivně byla samozřejmě omezená tím, že firmy byly vystaveny velmi velké míře nejistoty a velmi velké míře omezení z hlediska toho, jak mohli na tu krizi okamžitě efektivně reagovat.
Máme třeba zmapováno nějak lépe, v čem všem je Evropa na Číně závislá?
To je velmi zajímavá otázka. Každý vidí vlastně takovou tu makrorovinu, to znamená, že Čína jakoby se zdála být druhým největším obchodním partnerem Evropy po Americe. Ale to je naprosto marginální záležitost. Ve skutečnosti průměrný podíl Číny na evropských exportech je zhruba asi 2,5%. Co je ale skutečně důležitější, je podíl Číny nebo role Číny jako dodavatele základních vstupů v dodavatelských řetězcích. A tomu se věnovala například studie společnosti Merix, která byla publikovaná zhruba před měsícem, kde šli velice detailně do detailních dat celních statistik a snažili se identifikovat komodity, ve kterých je Evropa na Číně takzvaně strategicky závislá. A skutečně našli, myslím, že přes 600 konkrétních velmi detailně vymezených komodit, překvapivě nejenom elektronika, ale například i ve farmaceutickém průmyslu, zejména pokud jde o vstupy do výroby léků, ve kterých evropské firmy například z 99% dovážejí pouze z Číny.
Může ten letošní rok na tom něco změnit, že třeba některým lidem to mohlo otevřít oči?
Některým lidem to mohlo otevřít oči. A druhá věc je, do jaké míry měli prostředky a šanci nějak strategicky a efektivně reagovat. Opět bych se vrátil k tomu, že ta tendence nějakým způsobem toto vnímat a reagovat na to je tady dlouhodoběji. V minulém roce se velice výrazně diskutovalo v Evropě na téma omezení investic nebo screeningu investic v Evropě. V letošním roce byla větší pozornost přitažena právě k roli Číny v těch dodavatelských řetězcích. Takže to je určitě trend, který bude pokračovat. Na druhou stranu jsou zde reálné ekonomické zájmy, je to prostě výhodné s těmi čínskými firmami obchodovat, je to oboustranně výhodné, takže se bojím, že tam bude existovat i velký protitlak. Konec konců, omlouvám se, zaskočil do řeči.
Ne, naopak.
Právě v současné době, v posledních dnech, Čína reaguje nebo vypustila do éteru několik zpráv a nebyly vyvráceny ani z evropské strany, že tady je výrazně lepší šance, že by mohlo dojít k dojednání té evropsko-čínské investiční dohody, která by měla naopak podpořit vzájemné investice, což se zdá být v protikladu to k tomu, co bychom asi očekávali.
No a jaká tedy je pravděpodobnost, že se v obchodech nějak sníží ten obrovský objem zboží s cenovkou Made in China?
To je zatím asi velmi nepravděpodobné. Schopnost zejména u toho běžného spotřebního zboží nahradit to zboží od někud odinut je relativně malá. Čínské firmy vyrábí v ohromných objemech, mají výhodu toho, že už se etablovali na tom trhu, řada z nich se posouvá do vyšší úrovně. Příkladem mohou být třeba čínské firmy typu Xiaomi v mobilních telefonech, kde se Čína dostala z toho úplného nejlevnějšího základu a práce typu OEM až po dodávání vlastních značkových a velmi dobře hodnocených výrobků.
No ale když už jsme v této oblasti, tak tu máme taky firmu Huawei, před kterou varují zpravodajské služby, že může představovat bezpečnostní riziko.
Je to velice podobné jako s těmi dodavatelskými řetězci. Kromě toho, že jsme závislí na dodávce konkrétních komponent, tak v případě telekomunikačních služeb pak tuto rovinu hraje to, že bychom budovali infrastrukturu s dodáváním komponent, u kterých si nemůžeme být zcela jistí, zda v nich neexistují nějaká zadní vrátka a zda je nelze v případě konfliktu velice efektivně a rychle zneužít.
K čemu, pane Semeráku, myslíte, že může Čína využít toho, že ekonomicky roste, zatímco zbytek světa slábne? Profesor Rána Mitr z Univerzity v Oxfordu v článku pro časopis Spectator třeba upozorňuje na tu skutečnost, že Peking opravdu mohutně investuje do vědy a výzkumu a v demokratických zemích možná teď bude problém vědu financovat.
Jednak věda a výzkum, jednak je zde taky pořád ještě ten velký plán, ta osobní oblíbená iniciativa prezidenta Xi Jinpinga, to je ten projekt Pás a stezka. Takže na jedné straně slíbili tomu rozvíjejícímu se světu velké investice do infrastruktury a část z nich, dá se říci zhruba v objemu, zhruba kolem 150 miliard dolarů ročně od toho roku zhruba 2014 skutečně realizují i přes celou řadu dalších problémů, které s tím souvisely. Druhá rovina je potom ta, kterou správně zmiňujete, že pokud se podíváme i třeba na obchod mezi Českou republikou a Čínou nebo Evropou a Čínou, tak díky mohutným investicím do výzkumu Čína brzo bude, možná bude tím, kdo bude dodávat ty vyspělé výrobky a my budeme možná mít v rukou tradiční značky nebo tradiční výrobky typu, když bych zmínil notoricky známé české výrobky typu skla nebo piva a budeme za ně složitě dovážet technologicky náročné výrobky z Číny.
Co se týká té iniciativy Pása stezka, to už ale přece taky není žádný nepopsaný list. Už řada konkrétních věcí byla zmapována. Nedávno média referovala třeba o kauze z Černé Hory, která s Čínou uzavřela kontrakt na vybudování dálnice, teď nemá na zaplacení a spekuluje se o tom, že bude muset Číně přenechat přístav Bar. To není velmi často, to opravdu není zadarmo.
Není to určitě zadarmo. Opět je tady velice zajímavý rozdíl mezi tím, jak ten projekt byl prezentován uvnitř Číny, kde část čínské populace skutečně byla vedena k tomu, že až věřila, že Čína skutečně věnuje rozvíjející se zemím prostředky na jejich rozvoj, že jim pomáhá naprosto nezištně. A tou velmi velmi smutnější realitou, kde řada těch zemí se zadlužila nad své poměry. K tomu přispělo i to, že Čína se snažila od začátku postavit ten projekt tak, aby byl vnímán jako určitá alternativa k té institucionální struktuře a struktuře podpory, kterou mezi tím po druhé světové válce vybudoval Západ. To jest, snažila se říkat těm zemím, když si půjčíte od nás, my se nebudeme ptát žádné otázky, jsme ochotní financovat i projekty, které by třeba Světová banka zamítla, jsme ochotní financovat projekty v zemích, které by byly předmětem jakéhosi embarga. A ve výsledku si pak země půjčovaly často na své poměry. Asi tak, jako kdyby u nás banky řekly skupině budoucích dlužníků, nebudeme se ptát na vaše finanční poměry, ochotně vám půjčíme a ti dlužníci toho využívali.
Ale to, když tedy nebudeme se ptát na žádné otázky, je tím myšleno, tedy nebudeme se hlavně ptát na otázky dodržování lidských práv nebo demokratické vlády?
Otázky dodržování lidských práv, to se hlavně neměly ptát potom ty cílové země ve vztahu k Číně. A co se týče vlády, Číně nevadilo, pokud v té zemi nebyla dodržována lidská práva, pokud tam panovala korupce, pokud tam bylo velmi netransparentní prostředí. To nehrálo tak velkou roli. Důležité bylo, zda ta země byla strategicky umístěna z hlediska čínských zájmů, zda představovala potenciální zdroj nějakých zajímavých vstupů do její výroby, nebo zda na tyto dvě kategorie byla nějak navázána.
Hostem Interview je dnes ekonom a odborník na Čínu Vilém Semerák.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Analýza hongkongského listu The South China Morning Post cituje průzkum agentury Pew Research Center, podle kterého se výrazně zhoršilo letos vnímání Číny ve světě. V Austrálii, Británii, Německu, Nizozemsku, Švédsku, Spojených státech, Koreji, Španělsku, Kanadě je nejvíc negativních pohledů na Čínu za celé desetiletí. Jaké to může mít dopady?
Dopady to může být velice, velice přímé a poměrně jasné. Tyto země budou skeptičtější v pohledu na Čínu, jejich domácí firmy budou opatrnější při rozhodování o investicích v Číně. Nebude tam patrný zřejmě takový ten extrémně nadšený náboj, který v minulosti často se v diskuzích o Číně objevoval a budou opatrnější. Velice hezky je to vidět třeba právě v příkladě Austrálie, kde ta reakce ve formě zhoršení pohledu na Čínu následovala po tom, co se Austrálie opakovaně stala terčem nejrůznějších výhrůžek, ať už hrozbou obchodních embarg, hrozbou stažení turistů, hrozbou toho, že nebude Čína do Austrálie posílat své studenty, přes které se Čína snažila ovlivňovat domácí australské politické prostředí. Až, do té míry, že Austrálie dokonce přiměla přijmout speciální zákon, který v těchto oblastech se snažil ten čínský vliv omezit.
Když už o tom hovoříte, tak co se to vlastně děje mezi Čínou a Austrálií? Protože Australané třeba jsou mezi těmi, kdo hlasitě říkají, že by se měl prověřit třeba postup úřadů ve Wuhanu z počátku epidemie. Číňané zase uvalili cla na zboží z Austrálie, vyhrožují, že můžou ještě přitvrdit. Co to je? Zkouší na Austrálii Čína, kam až může zajít?
Austrálie byla pro Čínu a řadu čínských firm velmi zajímavým trhem. Už pokud se podíváte na mapu, není tam zase tak velký například časový rozdíl oproti Evropě nebo Americe. Je to země, která díky svému přírodnímu bohatství byla logicky dodavatelem celé řady surovin pro čínské výrobní řetězce. Takže byl to první logický cíl pro řadu investorů, když z té Číny se snažili pronikat do zahraničí. Druhá záležitost tím, že se jedná o anglicky mluvící zemi s velmi slušnými univerzitami, tak do Austrálie odcházelo studovat množství studentů často z prostředí čínských bohatších rodin nebo čínských elit. Takže Čína se tím pádem v Austrálii velmi angažovala a řada australských firm a dokonce i australských univerzit se na přílivu financí z Číny stala poměrně výrazně závislých a například australské univerzity pak v některých veřejných debatách poměrně jasně hájily větší smířlivost vůči Číně a snažili se pod tlakem těch svých ekonomických motivů spíše umírňovat postoj Austrálie k Číně.
No ale teď zjevně došlo k roztržce.
Teď došlo k roztržce na základě toho, že jak australské tajné služby, tak australští politici dospěli k názoru, že ta míra zasahování Číny už přesahuje zdravé meze a že by přeci jenom chtěli udržet větší míru nezávislosti.
Když se vrátím k té otázce pohledu okolního světa na Čínu, když řada těch chudších států třeba už i viděla, kam mohou vést ty takzvané investice v rámci iniciativy Pás a stezka, tedy do postavení velké závislosti na Číně, budou si dávat větší pozor?
Já se obávám, že příliš ne. Problém je v tom, že velké množství těch chudších států nemá příliš efektivní a nemá příliš transparentní vládu. Pokud v nich vládne skorumpovaná klika, která díky tomu, že získá velký úvěr z Číny, je schopná zpronevěřit ohromné množství prostředků do vlastních kapes, tak samozřejmě motivace těch lidí, kteří jsou o vlády, je velmi odlišná od jakéhosi obecného národního zájmu té země. A to bohužel zůstane. Druhá věc je, že je sice pravda, že nezávislé studie ukazují, že zapojení do toho projektu Pás a stezka vedlo k nárůstu zadlužení. A často to jsou ale současně země, které se velmi neobezřetně ve vztahu k zadlužení chovaly už v minulosti. A jsou to současně země, kterým byly dány jasné signály, nedělejte to, investujte jinak. Příkladem může být například ta známá železnice v Keni. A i přesto všechno jejich politici neodolali tomu vábení toho slíbeného objemu peněz a svoji zemi zadlužili.
Pak to jsou další věci a setrvávám u té otázky pohledu na Čínu. Jak výrazně myslíte, že může Čínu poškodit třeba, nebo můžou poškodit ty informace, že zřejmě velká část bavlny, kterou produkuje, může pocházet z otrocké práce Ujgurů?
Opět, mezi lidmi, kteří se zabývají Čínou, mezi, řekněme, nezávislejšími intelektuály, něco podobného zbudí opět jako řada předchozích podobných informací velmi velké pobouření. Obávám se, že z hlediska běžných spotřebitelů jednak nemají příliš schopnost nebo možnost odlišit, který z těch výrobků skutečně přišel do styku s podobným typem práce a ve výsledku je to možná ne vždycky ani zcela zajímá. Konec konců, již v minulých letech tady byly opakovaně informace a nejenom od nějakých nezávislých neziskových organizací, ale třeba přímo od lidí, kteří prošli čínským vězeňským systémem, dostali se pak do zahraničí, o tom, jak se podíleli na balení produktů určených pro západní trhy, nebo o tom, jak jsou vězni využíváni pro řadu operací čínských firm. A ve výsledku se zatím nedělo nic.
Do jaké míry rozhodne o tom, jaké postavení ve světě bude Čína mít americký prezident Joe Biden a jeho nová vláda?
To je velmi zajímavá otázka. Na první pohled by se zdálo, že pokud bychom porovnali pozici Obamovy administrativy, Trumpovy administrativy a nyní Bidenovy administrativy, že asi bude spojovat určitý obezřetný postoj k Číně. Konec konců Obama byl tím, kdo prosadil například ten projekt Trans-Pacific Partnership, který měl vytvářet určité hlubší ekonomické vztahy a jakousi protiváhu k atraktivnosti Číny v tom pacifickém regionu. Nicméně, když se podíváme na detaily, tak uvidíme, že tam jsou ohromné rozdíly v tom, jak ty politiky byly implementované. Druhý problém, který zde je, proč se to dá těžko předpovědět, nebo proč bude Bidenova pozice ze začátku spíše slabší, je, že on zdědil strukturu, která za ty uplynulá léta velmi výrazně utrpěla. Je poměrně dobře známé, že za prezidenta Trumpa to byl právě americký State Department, to znamená, dá si říct, jejich ministerstvo zahraničních věcí, které bylo výrazně negativně zasaženo. Byla to oblast, pro kterou on neviděl příliš využití, s řadou těch lidí si nerozuměl, došlo tam k velkým personálním změnám, řada pozic ani nebyla nikdy obsazena, měnilo se financování, takže Bidenova administrativa stoupí na to kolbiště s velmi oslabeným zázemím a v situaci, kdy navíc ještě domácí politická sféra je velmi oslabená vnitropolitickými domácími spory.
Vysvětluje ekonom Vilém Semerák z akademického pracoviště CERGEI. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
Děkuji vám také. Naschledanou.
A od mikrofonu se loučí Jan Bumba.